Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ២កើតខែជេសឆ្នាំមមែសប្តស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រីយីងឡាក់ឈីណវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីខាងព្រហ្មទណ្ឌនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបដិញ្ញាអនុម័តច្បាប់អង្គការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងពួកកងជីវពលរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីពីពួកអៃស៊ីសមកវិញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិសេធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការលើកឡើងដែលថាលោកមានផែនការបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅរឿងស៊ីខ្ញុំថាឡើងតាមកលក្ខណៈគណៈបកប្រជាជនក៏លះលះចុះមកវិញក៏តាមកលក្ខណៈគណៈបកប្រជាជនដែរ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកតាមដានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការមិនចាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមតាមនីតិវិធីសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណវ៉ាត់នៃប្រទេសថៃបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការដើម្បីប្រឈមការចោទប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌលើការរៀបចំចាត់ចែងមិនបានល្អនៅកម្មវិធីស្រូវអង្ករឧបត្ថម្ភប្រាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនោះខាតបង់ប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារលោកស្រីយីងឡាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំទៅបានត្រូវស្វាគមន៍ដោយពួកអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនដែលបានស្រែកឈ្មោះរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីបានទៅដល់តុលាការកំពូលទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃអង្គារនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកស្រីប្រកាសក្នុងចិត្តថាតុលាការនឹងមិនរកឃើញកំហុសរបស់លោកស្រីដើម្បីចោទប្រកាន់ដែលអាចត្រូវជាប់គុករហូតដល់10ឆ្នាំ
I would like to say that we confident my innocence and confident to present to the court.
លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមានទំនុកចិត្តពិតប្រាកដពីភាពគ្មានទោសពៃរបស់ខ្ញុំហើយយើងមានទំនុកចិត្តដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការដែលមានភ័ស្តុតាងនិងសាក្សីលោកស្រីបាននិយាយនៅពេលដែលលោកស្រីបានអញ្ជើញទៅដល់តុលាការកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅឯសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីយីងឡាក់មិនបានសារភាពទទួលកំហុសទេហើយបានថាត់នៅក្រៅការឃុំឃាំងដោយសារប្រតិភូសវនាការលើកក្រោយមានគម្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាលោកស្រីយីងឡាក់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើប្រហែសភារកិច្ចចំពោះការខកខានមិនបានបញ្ឈប់អំពើពុករលួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្រូវអង្ករដែលផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង់តម្លៃទៅឲ្យកសិករជិត2ដងលើសតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថារឿងក្តីប្រឆាំងលោកស្រីជាហេតុផលខាងនយោបាយហើយនិយាយទទូចថាកម្មវិធីដែលផ្ដល់ប្រាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកម្រិតជីវភាពរបស់កសិករថៃពួកអ្នកប្រឆាំងលោកស្រីនិយាយថាកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងឲ្យបានទទួលការគាំទ្រខាងនយោបាយពីពួកកសិករបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកតុលាការថៃបានដកស្រីសំទោសបានដកលោកស្រីយីងឡាក់ចេញពីតំណែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពួកយោធាបានរឹបអូសយកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបហាយោធាមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយដែលតែងតាំងដោយពួកយោធានៃប្រទេសថៃបានប្តឹងចោទប្រកាន់លោកស្រីហើយបានហាមឃាត់លោកស្រីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំ លោកស្រីយិងឡាក់ជាប្អូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈីណវ៉ាត់ដែលខ្លួនលោកបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធានៅឆ្នាំ2006លោកថាក់ស៊ីនបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2008នៅពេលដែលប្រឈមការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពុករលួយក៏ប៉ុន្តែលោកថាក់ស៊ីននិងគណៈបកភឿថៃរបស់លោកនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសនៅតំបន់ទីជនបទដាច់ស្រយាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចំហសារជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវអនុម័តតាមការកំណត់ថ្មីបើមានការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានិងស្ថានទូតបរទេសលើដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានបន្តថាសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គទូតមិនមែនជាអ្នកអនុម័តច្បាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍នឹងការចូលរួមជាយោបល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យព្យួរច្បាប់នោះទុកសិនឬក៏បើកចំហឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតមុននឹងអនុម័តរហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយមិនត្រូវបានចែកចាយឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានឃើញនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះដែលថាច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយគឺមិនទាន់បានមកដល់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យមើលទេលោកសង្ឃឹមថាអាចនឹងមកដល់នៅពេលណាមួយដែលនឹងទាន់ពេលដាក់ជូនអង្គប្រជុំពិភាក្សានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីឲ្យបានចេញរួចតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅមុនដំណាច់ខែឧសភាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពង្រីកការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការស្ទាក់ស្ទើរជួយជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកដែលជាប់គាំងនៅសមុទ្របន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបទៅលើពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃនេះដោយទីភ្នាក់ងារចម្រុះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ដល់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃឲ្យប្រែកាឡាស់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលរុញទូកដែលផ្ទុកទៅដោយជនភៀសខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រវិញនោះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិសេធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការលើកឡើងដែលថាលោកមានផែនការបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកតាមដានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការមិនចាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមតាមនីតិវិធីប្រធានកាកបាទក្រហមអ៊ីតាលីនិយាយថាមិនគួរចាត់ទុកពួកជនទេសន្តរប្រពៃវិញថាខុសច្បាប់ទេព្រោះពួកគេជាជនរងគ្រោះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជុំកាលបរិច្ឆេទស្ដីពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងប្រទេសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងនយោបាយនៅមានបន្តនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើនខណៈដែលការស្លាប់ដោយអំពើហិង្សានៅទូទាំងសកលលោកបានធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងដែលថាលោកមានផែនការបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបានគំរាមលោកអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកឹមសុខាថាអាចនឹងត្រូវបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងអនុប្រធានសភាជាតិលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដូច្នេះដោយសំអាងថាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសវាយប្រហារទៅលើរូបលោកលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសារជាថ្មីម្ដងទៀតនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះការរិះគន់ថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែព្យាយាមបំបែកគណៈបកប្រឆាំងនិងគំរាមបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបករូបនេះចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាគូភាគីគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបំពេញលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកកឹមសុខាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានប្រកាសនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលមានឈ្មោះថាវប្បធម៌សន្តិនិកដែលបានបង្កើតឡើងរវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគម្រាមដដែលដដែលថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាជាតិប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនរកឃើញមានការចោទប្រកាន់ដូចនោះមែន
ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅរឿងស៊ីខ្ញុំថាឡើងតាមសិលឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនក៏លាក់លាក់ចុះទៅវិញក៏តាមសិលឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនដែរវប្បធម៌សន្តិភាពតម្រូវឲ្យមានការគោរពគ្នាដោយសារខ្លួនជាចាស់ដើរកេះគេចឹងគេនៅសុខសុខហើយតែកេះគេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញឲ្យបានជាក់លាក់មុននឹងធ្វើចំណាត់ការណាមួយនោះការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺកើតឡើង2ថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននាខេត្តកំពតថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបំបែកបំបាក់របស់គូប្រជែងខ្លួនដែលមានជំនាញបំបែកបំបាក់គណៈបកជាច្រើនរួចមកហើយរួមទាំងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសឿនសានជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានទាត់ចោលថាលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកំពុងតែព្យាយាមបំបែកលោកកឹមសុខានិងលោកប្រធានគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាគឺលោកសំរងស៊ីនោះ
មានពេលវេលាណាទៅប្របែកបើអត់ដែរឲ្យចង់បែកបែកទៅអានោះគឺអាណាគេទុកជាប់ទេបើឲ្យចង់បែកទេបើឲ្យចង់ត្រូវគ្នាបដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងបើទោះបីមិនអាចក្មេងទៅបានយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើវាមិនបែកវានៅតែមិនបែកហ្នឹងកុំឆ្ងល់ពេកអ្នកធ្វើនយោបាយហើយមិនមិនបានរៀបដាល់ឲ្យគេផ្ទះបាញ់យ៉ាងម៉េច
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់មានអរិភាពនឹងគ្នាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីដើមខែឧសភានេះហើយបានឯកភាពថាដៃគូសន្តិនិកនិងសមាជិករបស់ខ្លួនត្រូវបញ្ឈប់ការលាបពណ៌គ្នាជៀសវាងការញុះញង់និងការប្រើពាក្យអសុរោះការជេរប្រមាថដោយប្រើពាក្យដូចជាកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការអាយ៉ងយួនអាក្បត់ជាតិអាលក់ជាតិអាមេចៅនិងអាកូនចៅជាដើមហើយក៏ឈប់ឲ្យមានការគម្រាមនិងបំផិតបំភ័យថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលឬគម្រាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើម VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងលោកកឹមសុខាដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបានទេប៉ុន្តែលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរគួរតែមានការណាត់ជួបចរចាសន្តិនិកជាជាងការឆ្លើយឆ្លងតាមប្រព័ន្ធឃោសនាជាសាធារណៈដោយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំពុងតែធ្វើនេះក៏ប៉ុន្តែលោកយឹមសុវណ្ណបានបដិសេធធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជំនួសលោកប្រធានស្ដីទីគឺលោកកឹមសុខាចំពោះអ្វីដែលលោកបានថ្លែងនោះ
ការជជែកគ្នាគឺជាការចាំបាច់យើងមិនចង់ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្លើយឆ្លងទៅវិញទៅមកទេអ្វីដែលយើងគួរតែជឿគួរតែយើងអង្គុយជជែកជាបើសិនជាមិនពេញចិត្តនឹងលោកប្រធានខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាមួយទេពីព្រោះនេះគឺជាមតិរបស់លោកប្រធានស្ដីទីតែខ្ញុំអាចនឹងជួនយោបល់ថាភាពខុសគ្នាអាចនឹងបោះស្រាយបានតាមរយៈការអង្គុយជជែកគ្នា
ដោយឡែកលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមមើលឃើញថាការគម្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺក្នុងន័យបំបែកសម្លេងគណៈបកមួយនេះហើយគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍ចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយនោះនឹងអាចមានគោលដៅបន្តដូចជាការបញ្ចូលគណៈបកមួយនេះទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាដើម
អានឹងគាត់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីបំបែកផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសំខាន់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មានភាពរឹងមាំប៉ុណ្ណានៅពេលដែលមានចោលជុកលៀងកលរបៀបនេះហើយមេរៀននេះមិនមែនមិនទេគាត់ធ្លាប់ប្រើដៃនរោត្តមរណរិទ្ធកាលឆ្នាំ93 95ដកឯកឧត្តមសំនឹងស៊ីចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឯងថោ
ក្នុងរយៈពេល2ខែនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការព្រមានលោកកឹមសុខាដដែលដដែលដោយចោទថាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះបានបំពានវប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកទាំងពីរកាលពីដើមខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់ព្រមានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរដោយចោទថាលោកកឹមសុខាបានប្រើពាក្យកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការវាយប្រហារលើគណៈបកនយោបាយរបស់លោកនិងព្យាយាមប្រើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រទៀតផងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA Direct from Washington The
Voice of America VOA ការមិនចាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមតាមនីតិវិធីបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ច្រើនឡើងចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុមអ្នកតាមដានសាលាក្តីបាននិយាយថាការមិនចាប់ឃុំខ្លួននេះជាការបង្ហាញពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់រឿងយុត្តិធម៌សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីអន្តរជាតិខ្លះនៅតែចង់ឃើញថាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយ៉ាងតិច3នាក់បន្ថែមទៀតដែលជាប់សង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមួយចំនួនក្នុងសំណុំរឿង003និង004ត្រូវចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងការបន្តនីតិវិធីដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជនសង្ស័យ3នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិឬត្រូវចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែមីនាគឺមានអ្នកស្រីអឹមចែមតាអានឬអោអាននិងលោកមាសមុតជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលដែលតុលាការសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនទាក់ទិនទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបាននាំមកកាន់តុលាការដើម្បីបំពេញតាមនីតិវិធីដោយសំណុំរឿង001និងសំណុំរឿង002ទេដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនិងការសហការរវាងភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាក្នុងតុលាការកូនកាត់នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ James Tyner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Kent State រដ្ឋ Ohioបានថ្លែងថាបញ្ហាស្វែងរកយុត្តិធម៌មិនត្រូវខកខាននោះទេ
This is a tremendous setback in that it signals to the Khmer people that truth and justice are hollow concepts.
នេះគឺជាការដើរថយក្រោយយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងរឿងនេះវាជាការផ្ដល់សញ្ញាទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរថាការពិតនិងយុត្តិធម៌ជារឿងមិនសំខាន់រឿងសំខាន់ដូចគ្នាដែរបើនិយាយសំដៅទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិជាចម្បងនោះគឺថារឿងនេះជាពេលសំខាន់ណាស់ជាឧទាហរណ៍ពិតតើឲ្យពលរដ្ឋប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលកំពុងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគេពាសពេញតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជឿជាក់លើអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនៅពេលអង្គការសហប្រជាជាតិខកខានពិតប្រាកដនៅក្នុងការលើកស្ទួយយុត្តិធម៌ក្នុងអតីតកាល
ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះការដែលជនសង្ស័យ3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតមិនត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួនដើម្បីជំនុំជម្រះទោសក្រោយពេលចោទប្រកាន់នោះទៀតថា
However from a purely symbolic standpoint it unfortunately gives the appearance
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមទស្សនៈជាគំរូពិតនោះរឿងនេះផ្ដល់ការមើលឃើញគួរឲ្យសោកស្ដាយថាការចោទប្រកាន់អំពីអំពើអយុត្តិធម៌មិនត្រូវគេស៊ើបអង្កេតបន្តហើយនឹងបង្ហាញពីចេតនាតែទួចដើម្បីនាំខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវមកកាត់ទោសពីទង្វើរបស់ពួកគេ
បើតាមលោក Peter Maguire អ្នកនិពន្ធសិភៅរឿងខ្មែរក្រហមប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាឬហៅភាសាអង់គ្លេសថា Facing Death in Cambodia ហើយនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានអះអាងថានៅពេលភាគីកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលមិនសហការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចនៅបន្តដំណើរការកាត់ទោសនេះបានទៀតទេ
Either the Cambodian government delivers the suspect or the UN leaves Cambodia
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រគល់ជនសង្ស័យឬមួយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវចាក់ចេញពីកម្ពុជានិងចាក់ចេញពីតុលាការបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សំណុំរឿង002សម្រាប់ខ្ញុំរឿងទាំងពីរនេះគឺជាជម្រើសតែពីរគត់ចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រូវបន្តលេងល្បែងនេះទៀតទេមើលទៅដូចជាធ្វើឲ្យពួកគេខុសឈ្មោះ
លោកថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបាត់មុខមាត់របស់ខ្លួនបើអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តរួមបត់ដដែលដែលខកខាននៅក្នុងការបំពេញតួនាទីនេះជាឧទាហរណ៍ដោយការសម័យអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងហើយនោះក្រោយពីមានការរិះគន់ពីដំណើរការចុងក្រោយនេះទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាភាគីទាំងពីរនៅបន្តសហការគ្នាក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការដដែលតែបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរមិនអាចលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការឬបញ្ជាតុលាការបានទេហើយមន្ត្រីតុលាការខ្មែរក្រហមទៀតសោតបានចាត់ទុកថាដំណើរការនីតិវិធីកំពុងបន្តប្រសិនបើរឿងនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រៅពីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យឬចោតប្រកាន់មិនមែនសុទ្ធតែត្រូវរងការចាប់ឃុំខ្លួនទាំងអស់នោះទេបើតាមច្បាប់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជនរងគ្រោះដូចជាលោកសុំរិទ្ធីដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីគុកខ្មែរក្រហមមួយនិងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីម្នាក់បានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តហើយបានចាត់ទុកដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសំណុំរឿង003និង004នេះគឺជាការឈឺចាប់លើកទី2របស់លោក
ហើយតុលាការមិនចាត់ការ003ពេលគឺ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសបញ្ចប់សំណុំរឿង001ហើយបានបញ្ចប់ការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1រួចហើយដែរតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានចំណាយទឹកប្រាក់200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកំពុងរងការខ្វះខាតថវិកាហើយតុលាការនេះកំពុងដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលមានមេដឹកនាំចំណាស់2នាក់គឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ក្នុងទសវត្ស1970រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រធានកាកបាទក្រហមអ៊ីតាលីបាននិយាយថាជនទេសន្តរប្រវេសគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ទេពីព្រោះពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោក Francesco Roca បានប្រមានថាក្រុមជួញដូរមនុស្សទាំងនោះនឹងរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីជួញដូរមនុស្សនិងដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលលោកស្រី Margaret Becher អ្នកយកព័ត៌មាន VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Francesco Roca ប្រធានកាកបាទក្រហមអ៊ីតាលីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកមានមនុស្សជាង 35,000 នាក់មកពីអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងមជ្ឈមបូព៌ាបានព្យាយាមធ្វើដំណើរដល់គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដើម្បីស្វែងរកការការពារនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានមនុស្សប្រហែល 1,800 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងនោះកងទ័ពជើងទឹកនិងឆ្មាំសមុទ្ររបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានស្ថិតនៅជួរមុខគេដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិនេះកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេបានសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង 160,000 នាក់ពីសមុទ្រលោករ៉ូកាបាននិយាយថាត្រូវតែមាននីតិវិធីនៃច្បាប់មួយសម្រាប់អ្នកដែលព្យាយាមរត់គេចចេញពីចំនួននិងការគាបសង្កត់ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ
How can you stop a mother who try to save their daughters in Nigeria? How can you
តើអ្នកអាចបញ្ឈប់ម្ដាយម្នាក់ដែលព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកអាចបញ្ឈប់ឪពុកម្នាក់ដែលបានបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់ទៅហើយនោះហើយកំពុងចង់ជួយកូនកូនដទៃទៀតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសសេរីបានយ៉ាងដូចម្ដេច
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការបញ្ឈប់លំហូរនៃជនអន្តោប្រវេសន៍បានផ្ដោតទៅលើប្រទេសលីប៊ីដែលធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលខាងនយោបាយនិងចំនួនដែលនេះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រុមជួញដូរមនុស្សលួចនាំមនុស្សចូលទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Matteo Renzi នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបានស្នើឲ្យបំផ្លាញទូករបស់ក្រុមជួញដូរមនុស្សទាំងនោះនៅមុនពេលទូកទាំងនោះផ្ទុកពេញទៅដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនេះអាចជាវិធីបង្ការមួយដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមជួញដូរទាំងនោះ លោករកាប្រធានកាកបាទក្រហមហាក់ដូចជាបង្ហាញមន្ទិលសង្ស័យចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីសាស្ត្រនេះ
So for us is not a solution bombing the boats
សម្រាប់ពួកយើងការបំផ្លាញទូកនោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេដំណោះស្រាយមួយមួយត្រូវតែឲ្យច្បាស់ពីព្រោះក្រុមជួញដូរទាំងនោះនឹងរកផ្លូវផ្សេងទៀត
លោករកាបានបន្ថែមទៀតថាពួកជួញដូរមនុស្សទាំងនោះមិនមែនមានតែនៅប្រទេសលីប៊ីតែមួយនោះទេប៉ុន្តែជនទាំងនោះក៏កំពុងតែមានភាពសកម្មរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបស៊ូដង់តូគីលីបង់និងតំបន់បាល់កង់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
VOA ទំហំនៃសកម្មភាពស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអនាគតអាចត្រូវបានសម្រេចនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលសភាធ្វើការដើម្បីផ្តល់ការអនុញ្ញាតថ្មីដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្មដែលនឹងផុតកំណត់នៅពេលឆាប់ៗនេះខណៈដែលសភាធ្វើកំណែទម្រង់កម្មវិធីប្រមូលទិន្នន័យដល់ចម្រងចម្រាស់លោក Michael Bowman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាបញ្ហាគឺសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានលាតត្រដាងដោយលោក Edward Snowden អតីតអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាដែលបានបង្កើតឲ្យមានការរិះគន់ខាងនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធកំណត់ថាជាការខុសច្បាប់លោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
On this vote the yeas are 338 and the nays are 88
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះអ្នកបោះឆ្នោតយល់ព្រមមាន338សំឡេងអ្នកបោះឆ្នោតប្រឆាំង88សំឡេងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័ត
ការពិសាបដាមុនសភាតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនលឹះលប់ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រមូលការថតសំឡេងតាមទូរស័ព្ទរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ NSA ច្បាប់សេរីភាពសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះរងចាំការអនុម័តនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលនៅទីនោះលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនកំពុងការពារកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិថាជាការសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្ម
I think it is an important tool if we're going to have the maximum opportunity
ខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យមានឱកាសជាអតិបរមាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេស
ការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ NSA ដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នោះបានប្រមូលទិន្នន័យច្រើនហួសហេតុនេះបើយោងតាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Patrick Leahy
If we accept the government can collect all of our phone records because it may
ប្រសិនបើយើងសុខចិត្តទទួលយកថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រមូលការថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់យើងពីព្រោះតែគេអាចចង់កកាយរកតាមរយៈការថតសម្លេងនោះនៅថ្ងៃណាមួយដើម្បីស្វែងរកមនុស្សខ្លះដែលអាចតាក់ទងទៅនឹងភេរវកជនតើរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចធ្វើអ្វីទៀត
នៅក្រោមច្បាប់សេរីភាពសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឲ្យមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេដែលរក្សាទិន្នន័យនោះលោក McConnell និយាយថាការព្រួយកង្វល់ពីសិទ្ធិឯកជនដែលបានជំរុញឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះត្រូវគេបំផ្លាស់គ្មានភស្តុតាងអ្វីច្បាស់លាស
់ Nobody at the NSA is routinely listening into your telephone conversations
គ្មាននរណាម្នាក់នៅឯទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ NSA កំពុងស្ដាប់ការសន្ទនាទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកជាប្រចាំនោះទេដើម្បីលួចស្ដាប់ការពិភាក្សាណាមួយនៅតាមទូរស័ព្ទទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ NSA ត្រូវទៅតុលាការដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីតុលាការខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយើងមើលមិនឃើញការគំរាមកំហែងនោះទេហើយខ្ញុំភ័យខ្លាចថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលសភាតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តនឹងក្លាយទៅជាការបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះ
ក៏ប៉ុន្តែថាតើកម្មវិធីនោះបានទប់ស្កាត់ផែនការភេរវកម្មដែរឬទេជាបញ្ហានៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយហើយនឹងក្លាយជាប្រធានបទនៃការជជែកដេញដោលតាំងសរសៃកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានការបែងចែកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋហើយបានលាតត្រដាងពីការបែកបាក់អំពីថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសន្តិសុខជាតិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋលោក Steve Dance ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
Terrorists are intent on destroying our very way of life
our nation's foundation of freedom
ពួកភេរវជនមានបំណងបំផ្លាញពីរបៀបរស់នៅគ្រឹះនៃសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌របស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពង្រឹងសមត្ថភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ជាតិយើងយើងត្រូវតែការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងសេរីភាពពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាគ្រឹះរបស់ប្រទេសនេះប្រសិនបើកម្លាំងបីសាចទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការជំរុញមេដឹកនាំរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏សំខាន់របស់យើងនោះយើងនឹងផ្ដល់ជ័យជំនះដល់ពួកភេរវជនយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងបានទេ
ព្រឹទ្ធសភាមានតែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះច្បាប់ស្នេហាជាតិដែលភាសាអាមេរិកហៅថា Patriot Act គ្រប់ដំដប់ការប្រមូលទិន្នន័យនោះផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនានោះហើយព្រឹទ្ធសភានឹងឈប់សម្រាកវិសមកាលនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងនយោបាយនៅមានបន្តនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើនខណៈដែលការស្លាប់ដោយអំពើហិង្សានៅទូទាំងសកលលោកបានធ្លាក់ចុះតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងពួកកងជីវពលរួមកម្លាំងគ្នាដណ្ដើមយកទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីពីពួកអៃស៊ីសមកវិញតុលាការបានផ្អាកការសាកសួរសកម្មជនប្រឆាំងរឿងបាតកម្មហិង្សាខ្មែរអ្នកគូគំនូរកំប្លែងរបស់ព្យាការីមហាម៉ាត់នៃទស្សនាវដ្ដី Charlie Hebdo បានចាកចេញពីទស្សនាវដ្ដីនោះ
តទៅនេះលោកជឹងពោជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពោជិន
អរគុណពួកកងជីវពលនិកាយស៊ីអ៊ីតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅខាងក្រៅទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មុនពេលនៃការវាយប្រហារដើម្បីព្យាយាមកាន់កាប់ទីរួមខេត្តអានបានោះពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយធ្វើឡើងដោយមានអមដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងស្ដៀងគ្នានឹងកងទ័ពប៉ារ៉ាមួយដែលបានធ្វើឡើងការពីខែមុនដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងទីក្រិតឡើងវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានបញ្ឈប់សន្ទុះរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីទូខាងជើងឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីបាដាកហើយឥឡូវនេះផ្ដោតលើការរៀបរៀងរុលទៅមុខពីទីក្រុងនៅភាគខាងលិចម្ដងក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចេញផ្សាយកាសែតវីដេអូមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបង្ហាញពីការជួយសង្គ្រោះទាហាន28នាក់បន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរឹបអូសយកទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីក្នុងការប្រយុទ្ធប៉ុន្មានថ្ងៃដែលបានធ្វើឲ្យទាហានអ៊ីរ៉ាក់រត់គេចខ្លួនហើយបានបណ្ដាលឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider al-Abadi អំពាវនាវឲ្យពួកកងជីវពលជួយសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទទួលការជូនព័ត៌មានត្រួសជាប្រចាំពីស្ថានភាពនោះលោក Eric Schultz អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធកាន់កាប់ទីក្រុងនោះឡើងវិញលោកនិយាយទៀតថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពចម្រុះ8លើកបានដាវទៅលើទីក្រុងនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកលោកអដាមសនី Martin Dempsey ប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការរួលទៅមុខរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីជាការដោតថយក្រោយដ៏ខ្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទ្រង់ការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការដើរថយក្រោយបែបនេះជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយក៏ប៉ុន្តែជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គ្រាមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបក្នុងចំណោម11រូបនៅថ្ងៃអង្គារនេះតាក់ទិននឹងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយបានសម្រេចបន្តសវនាការទៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតនៅក្នុងសវនាការដែលបានធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានចោទសួរជនជាប់ចោទ5រូបដំបូងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលពួកគេបានផ្ដល់នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរតាក់ទងនឹងអំពើករណីហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ស សកម្មជនទាំង5រូបដែលត្រូវបានដេញដោលសួរនៅមុនពេលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនោះរួមមានលោកអឿនរិទ្ធប្រធានចលនាមហាជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកជំនួយការតំណាងរាស្ត្រមូសុខហួរលោកខុនជំរឿនប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយជន់ជាប់ចោតរូបនេះឆ្លើយថាខ្លួនមិនបានចូលរួមបាតកម្មនោះទេលោកមេជសវណ្ណារាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាកសួរនៅឡើយទេលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីសវនាការថាលោកនឹងមកចូលរួមសវនាការបន្ទាប់ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាខាងមុខនេះការប៉ះទង្គិចក្នុងពេលបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមសន្តិសុខរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញរងរបួសរាប់សិបនាក់VOA អ្នកគូគំនូរធ្លុកកំប្លែងដែលបានគូររូបជាការីមហាម៉ាត់នៅលើគម្របទស្សនាវដ្ដីធ្លុកកំប្លែងបារាំង Charlie Hebdo ដែលបានក្លាយជាទិសដៅនៃការបាញ់ប្រហារកាលពីខែមករានិយាយថាលោកនឹងចាកចេញពីទស្សនាវដ្ដីនោះលោក Renal Lucia អ្នកគូគំនូរធ្លុកកំប្លែងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាលូសបានប្រាប់កាសែត Liberation របស់បារាំងថាលោកមិនអាចចាត់ការសម្ពាធពីគំនូរសម្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Charlie Hebdo តទៅទៀតទេពីព្រោះតែការតានតឹងនៅក្នុងចិត្តហើយនឹងការខ្វះបុគ្គលិកធ្វើការងារលោកនិយាយទៀតថាចាប់តាំងពីការវាយប្រហារលោកបានគូគំនូរធ្លុកកំប្លែងជាច្រើនព្រោះតែគ្មាននរណាអាចធ្វើបាន
ភាពតានតឹងនយោបាយនៅទីក្រុងហុងកុងនៅមានបន្តជាហូរហែខណៈតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ញាបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកស្រី Shannon Van San ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងនាងស្រេងលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេនឹងព្យាយាមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនយោបាយសម្រាប់ក្រុងហុងកុងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីធ្វើការអប់រំពលរដ្ឋនិងបង្កើតការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់ក្រុងនេះកាលពីឆ្នាំទៅសកម្មជនដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបិទផ្នែកមួយចំនួននៃទីក្រុងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយសារអ្វីដែលគេហៅថាបដិវត្តឆ័ត្រអ្នកតវ៉ាបានប្រឆាំងទៅនឹងផែនការដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលផែនការនេះមិនស្របតាមបំណងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្រុងដោយផ្ទាល់នៅដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានបង្ហាញពីផែនការសម្រាប់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលស្ទើរតែដូចគ្នាបេះដាក់ទៅនឹងផែនការដែលលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផែនការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់មេដឹកនាំក្រុងនេះប៉ុន្តែពីបេក្ខជនដែលជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការមួយដែលត្រូវបានជ្រោមជ្រែងពីអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ចិនអេមីលីលូប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនិយាយថាលោកស្រីនឹងតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកំណែទម្រង់នេះចូលជាធរមាននោះទេ
Well I think the proposal by the Hong Kong government which of course is based on the decision by
ខ្ញុំគិតថាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នោះទេវាមិនបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋានសំខាន់ៗនៃការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូច្នេះយើងនឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកតតែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាច្បាប់នឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើនេះ
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបង្ហាញពីផែនការកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដើរចេញពីអគារសភារបស់ក្រុងដោយភាគច្រើនបានពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅនិងសញ្ញាខ្វែងពណ៌លឿងនៅក្នុងការតវ៉ានឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលគេត្រូវការអ្នកតតែងច្បាប់ចំនួន2ភាគ3ដើម្បីត្រូវអនុម័តផែនការនេះហើយខណៈពេលដែលផែនការនេះនៅតែមិនអាចចូលជាធរមានបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងហុងកុងត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតតែងច្បាប់4នាក់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកគេឲ្យគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យទៅជាច្បាប់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអភិបាលក្រុងហុងកុងស៊ីវ៉ៃលឿងបានចុះផ្សាយការព្រមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងលោកបាននិយាយថាការប្ដូរផ្ដើមដំណើរការកំណែទម្រង់នយោបាយមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេប្រសិនបើសំណើនេះត្រូវបានគេបដិសេធវានឹងត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំទៀតទើបអាចមានឱកាសម្ដងទៀតប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងជាច្រើន ជាពិសេសយុវជននិយាយថាប្រសិនបើផែនការកំណែតម្រង់នឹងត្រូវចូលជាធរមានវានឹងជាការវិលថយក្រោយមួយសម្រាប់ចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យ Well I think that the best scenario is that it will be vetoed because to show that
ខ្ញុំគិតថាទស្សនវិជ្ជាដ៏ល្អបំផុតគឺផែនការនោះនឹងត្រូវបានគេបដិសេធដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សនៅក្រុងហុងកុងនឹងមិនត្រូវគេបោកបញ្ឆោតដោយសំណើคล้ายๆនិងកំណែតម្រង់คล้ายๆទេ
ចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបែកបាក់ចាប់តាំងពីការតវ៉ាទាំងនេះបានទាក់ទាញបាតុកោរាប់រយពាន់នាក់ឲ្យមកធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវកាលពីឆ្នាំមុននិស្សិតជាច្រើនបានជ្រើសរើសចាក់ចេញពីសហព័ន្ធនិស្សិតហុងកុងដែលជាអ្នករៀបចំមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នករៀបចំសំខាន់តែបានរៀបចំបាតកម្មទាំងនេះដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាអំពីទិសដៅនៃចលនានេះនិស្សិតមួយចំនួននិយាយថាពួកគេពេញចិត្តសកម្មភាពដែលមានភាពខ្លាំងក្លាជាងនេះហើយបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅតាមព្រំប្រទល់ហុងកុងជាមួយនឹងចិនដីគោកដោយហុំព័ទ្ធអ្នកទេសចរនិងអ្នកដើរទិញអីវ៉ាន់ចិនដីគោកនិងមានការស្រែកដោយប្រើពាក្យដែលប្រកាន់ពូជសាសន៍និងគំរាមកំហែងប៉ុន្តែទោះបីជាចលនានិស្សិតសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងបំបែកដោយសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដោយបើមើលជារួមចលនានេះហាក់ដូចជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហុងកុងនៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់មតិលើពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងតិចជាងពាក់កណ្ដាលនិយាយថាពួកគេគាំទ្រផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កំណែទម្រង់នៅក្នុងទីក្រុងនេះសំណើនោះមានប្រជាប្រិយភាពតិចតួចបំផុតក្នុងចំណោមយុវជនដែលមានការអប់រំខ្ពស់នៅហុងកុង 55% នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិជាមួយចំណេះដឹងអប់រំថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យឬខ្ពស់ជាងនេះបានប្រឆាំងនឹងសំណើនោះខណៈពេលដែល 63% នៃអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំក៏បានប្រឆាំងនឹងសំណើនោះផងដែរទោះបីជាគ្មានការតវ៉ាត្រង់ទ្រាយធំណាមួយប្រឆាំងនឹងសំណើនោះត្រូវបានក្រុងទុកក៏ដោយលោកចូសេបឈឹងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ City University of Hong Kong និយាយថាការតវ៉ាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតប្រសិនបើអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្លាស់ប្ដូរជំហរហើយសំណើកំណែទម្រង់បានចូលជាធរមាន
Prodemocracy legislators have been persuaded
ប្រសិនបើអ្នកតាក់តែងច្បាប់មួយចំនួនទទួលរងសម្ពាធឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ពួកគេហើយឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងកំណែទម្រង់នយោបាយគេរំពឹងថានឹងមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានព្រួយផ្ដាមឡើងដោយក្រុមនិស្សិតជាទូទៅ
កាលពីសប្ដាហ៍មុនបាតកម្មតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទ្រង់ទ្រាយតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ក្បែរក្រុងហុងកុងមានឈ្មោះថាម៉ុងកុកបានបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបាតកោ8នាក់ខ្សែវីដេអូនៅក្នុងទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីការដែលប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់ផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងដំបងដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោជាច្រើននាក់ដែលព្យាយាមបិទចរាចរណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅលើគេហទំព័រ YouTube រាល់សប្តាហ៍យើងខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីស្ដីអំពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានមកពីការស្ទាបស្ទង់មតិលើអ្នកប្រើកំភ្លើងខ្លីបានប៉ាន់ស្មានមនុស្សប្រមាណ 508,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2012ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះដែលមានចំណងជើងថាបន្ទុកសកលលោកនៃអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធក្នុងឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់ថាចំនួននេះបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះតិចតួចនៃតួលេខអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការប្រើអំពើហិង្សានៅទូទាំងសកលលោកដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុន។នាងលីសាឆ្លៃនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ឺណៃវលោកជឹងពូជិនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
។ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការប្រើអំពើហិង្សាដែលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ទុកចន្លោះពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2007មាន 3% ដែលនេះជាព័ត៌មានល្អបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះអាចបន្ធូរបន្ថយផ្លូវចិត្តបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្សជាង1កណ្ដកសញ្ញា5000លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមានអំពើហិង្សានិងចំនួននៅខណៈដែលតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាក្នុងសកលលោកមានការធ្លាក់ចុះ របាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាមួយផ្នែកធំនៃចំនួនអ្នកស្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងចំនួនរបាយការណ៍នេះក៏រកឃើញដែរថាផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចដោយសារអំពើមនុស្សឃាតបានកើនឡើងពី$1,600,000ក្នុងឆ្នាំ2000ដល់ទៅ$1,710,000ក្នុងឆ្នាំ2010លោកស្រីអាណាអាល់វ៉ាស៊ីដែលហ្វ្រាតាដែលជានាយកនៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបសៀបស្ទង់អំពីការប្រើប្រាស់កំភ្លើងខ្លីនិយាយថាទិន្នន័យបង្ហាញថាករណីភាគច្រើននៃការស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមានគ្នាចំនួន8នាក់ហើយច្រើនតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានចំនួនប៉ុន្តែមានការស្លាប់ច្រើនដោយសារបាត់ទំនើសនិងអំពើមនុស្សឃាតលោកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសទាំងនេះជាមធ្យមមានមនុស្សស្លាប់30នាក់ដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងចំណោមមនុស្ស100,000នាក
់ So this means that the level here is more than 4 times higher than the global average.
ដូច្នេះវាមានន័យថាកម្រិតនៃការស្លាប់នៅទីនោះខ្ពស់ជាងកម្រិតនៃការស្លាប់ជាមធ្យមក្នុងសកលលោកដល់ទៅ4ដងប្រទេសទាំង18នេះតំណាងឲ្យចំនួនប្រជាជនប្រមាណតែ 4% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនប្រជាជនក្នុងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការប្រើអំពើហិង្សាជិត 1/4 នៃចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងក្រុមប្រទេសទាំងនេះមានតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលមានសង្គ្រាមប្រទេសទាំងនេះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៃទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិក
នៅក្នុងឆ្នាំ2012របាយការណ៍បែបនេះបានដាក់ប្រទេសសេរីថាជាប្រទេសដែលមានអំពើហិង្សាច្រើនជាងគេដោយមានអ្នកស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាចំនួន180ករណីក្នុងចំណោមការស្លាប់100,000ករណីហើយលេខ2គឺប្រទេសហុងដូរ៉ាស់និងលេខ3គឺប្រទេសវេណេស៊ូអេឡារបាយការណ៍ដដែលនេះបានសរសេរថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះរកឃើញដែរថាចំនួនស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើមនុស្សឃាតមានការធ្លាក់ចុះជិត 10% នៅទូទាំងពិភពលោកបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2012ដែលមានចំនួន 60,000 នាក់របាយការណ៍នោះបន្តថាប្រទេសហុងដូរ៉ាស់និងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រមានអត្រាស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើមនុស្សឃាតកើនឡើងខ្លាំងបំផុតខណៈដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍នេះនិយាយទៀតថាចំនួនស្ត្រីដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅតែមានចំនួនច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំការស្ទង់មតិអំពីការប្រើកំភ្លើងខ្លីនិយាយថាកំភ្លើងខ្លីត្រូវបានគេប្រើចំនួន 44% ក្នុងការសម្លាប់មនុស្សដោយហិង្សាហើយបន្តមកគឺការប្រើកាំបិតដែលមានចំនួន 1/3 នៃអំពើឃាតកម្មទាំងអស
់ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1945ពួកអ្នកតំណាងពួកប្រទេសមហាអំណាចសម្ព័ន្ធមិត្តបានទទួលយកការចុះចាញ់គ្មានលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនតូចបានទទួលស្គាល់នៅពេលនោះគឺថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មានលើសពីការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាវាជាការបញ្ចប់ នៃសម័យមួយនិងជាការចាប់ផ្ដើមនៃរបៀបរស់នៅថ្មីមួយទាំងស្រុងដែលជាការរៀបចំចិត្តថ្មីនៅរបៀបរៀបរយសកលសង្គ្រាមធំធំបានបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលបានត្រូវអភិវឌ្ឍដោយភាគីច្បាំងគ្នាទាំងសងខាងដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពិភពលោកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពេលមានសង្គ្រាមបាននាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរ៉ុកកេតទី1 computers និងម៉ាស៊ីនយន្តហោះប្រតិកម្មនៅមុនសង្គ្រាមគ្មានរ៉ាដាវិទ្យុសម្រាប់ស្ទង់មើលទិសទីការផលិត antibiotics ជាច្រើនគ្មានក្រណាត់ synthetic ដូចជាសូត្រឬកៅស៊ូទេហើយក៏គ្មានធម្មពលបរិមាណឡើយការផ្លាស់ប្ដូរខាងសង្គមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងនយោបាយមានភាពជាបដិវត្តន៍មួយពួកមេដឹកនាំនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបដិញ្ញាចិត្តថាមិនធ្វើកំហុសដដែលដដែលនៃអតីតកាលទេដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានអរិភាពនឹងការខ្ទេចខ្ទាំនៃសង្គ្រាមកើតមានឡើងទៀតនិងដើម្បីបង្កើតវេទិកាមួយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការពិភាក្សាអន្តរជាតិពួកគេបានបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដើម្បីកសាងជាថ្មីនូវប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងដើម្បីបន្ធូរបញ្ហាក្នុងពេលអនាគតពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង Bretton Woods ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធមួយនៃបទបញ្ញត្តិស្ថាប័ននិងទម្រង់ការដើម្បីធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងទប់ទល់នឹងអស្ថិរភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរការនេះជាការចាំបាច់ពលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសភាគច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានភាពច្របូកច្របល់ហើយត្រូវតែកសាងជាថ្មីពីដីឡើងទៅហើយពីព្រោះពួកប្រទេសមហាអំណាចចាស់ចាស់ទាំងនេះគ្មានអតីតឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេទៀតទេប្រព័ន្ធអាណានិគមចាស់ក៏រលំដែរប្រទេសថ្មីថ្មីបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅពេលដែលដែនដីអាណានិគមចាស់ចាស់បានប្រកាសឯករាជ្យរបស់ពួកគេហើយបានចូលរួមក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនោះហើយប្រទេសមហាអំណាចថ្មីថ្មីពីរបានលេចឡើងពីភាពច្របូកច្របល់នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតដែលជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីពិភពលោកនិងមានមតិខុសគ្នាអំពីអនាគតនៃពិភពលោកផងដែរភាគីនីមួយៗមានសម្ព័ន្ធមិត្តរៀងៗខ្លួនហើយនៅពេលយូរទៅភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងភាគីទាំងពីរនេះបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមានឡើងក្នុងរយៈពេលពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សរ៍ទី20រហូតដល់ពេលសហភាពសូវៀតបានរលាយក្នុងឆ្នាំ1991សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងមានរូបរាងជាថ្មីទោះណាជានៅពេលសពថ្ងៃនេះនៅក្រោយសង្គ្រាមនេះបានចប់ទៅ70ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏លទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តកំណត់ពិភពលោកយើងដោយច្បាស់លាស
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអ្នកយកព័ត៌មានអាមេរិកាំងម្នាក់ដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ដែលរួមមានទាំងចារកម្មផងនោះមានកំណត់ពេលបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅសប្តាហ៍ក្រោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសលោក Jason Regan ប្រធានការិយាល័យរបស់កាសែត Washington Post ប្រចាំនៅរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មេធាវីលោកមកចុះផ្សាយថាលោកនឹងបង្ហាញខ្លួនរួមជាមួយភរិយារបស់លោកហើយនឹងមនុស្សទី3ម្នាក់ទៀតដែលអ្នកទាំងអស់ត្រូវបានឃុំខ្លួនជាមួយគ្នាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ហើយការកាត់ទោសនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃតែមួយប្រសិនបើមានពេលវេលានាវាចម្បាំងនាវាយន
សំទុះនាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាមុជទឹករាប់សិបគ្រឿងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពុតនៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាជាការឆ្លើយតបដល់ការបង្កហេតុខាងយោធានៅពេលថ្មីៗនេះដោយកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងសំទុះក្រសួងការពារប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធនាវានិងកងទ័ពអាកាសរួមគ្នាមានតាក់ទិនទៅនឹងនាវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏20គ្រឿងហើយរួមមានការបាញ់កំជួយមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងនាវានៅផ្ទៃទឹកទល់មុខអបទ្វីបកូរ៉េផងសមយុទ្ធនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានគោលបំណងបង្ក្រាបការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅសមុទ្រពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់បន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅខែនេះថាខ្លួនបានសាកល្បងការបាញ់កំជួយបាលីស្ទីកចេញពីនាវាមុជទឹកនៅផ្ទៃមុខភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យបញ្ចេញអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2016ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើសំណើនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្រោមច្បាប់សេរីភាពព័ត៌មានអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton បានក្លាយជាប្រធានបទដល់ជំរងចម្រាស់មួយនៅដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013លោកស្រី Clinton បានធ្វើការប្រស័យទាក់ទងភាគច្រើនតាមរយៈអ៊ីមែលឯកជនជាជាងអ៊ីមែលរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួននិយាយថាលោកមានផែនការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ឧស្សាហកម្មនៅថ្ងៃពហុខាងមុខដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងជើងនៃតំបន់គ្មានយោធាដែលបានបំបែកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានគីមួនទៅកាន់ឧស្សាហកម្មរួមគ្នាកែវសុងនិងកាត់សង្កត់ជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ដែលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសឯកោមួយនេះការប្រកាសនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកអគ្គលេខាធិការបានគីមួនបានហៅឧឈានឧស្សាហកម្មនេះថាជាគំរូឈ្នះឈ្នះសម្រាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរប៉ូលីសក្នុងតំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានឃុំខ្លួននាយកចាត់ចែងឲ្យក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់លើការដួលរលំរន្ទាកាលពីខែមីនាដែលបានសម្លាប់កម្មករ13នាក់ហើយនឹងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសលោកផាំកេហៀនអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសខេត្តហាទីងបាននិយាយថាលោកលីជេមីយុងនិងលោកគីមជុងវុកបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកទាំងពីរបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់សវត្ថិភាពការងារដែលអាចទទួលការជាប់គុក12ឆ្នាំពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្នកបើកបរយន្តហោះតូចមួយបានទូរស័ព្ទតាក់ទងអ្នកទូតត្រាអាកាសចរនោះបាននិយាយថាលោកមានការលំបាកដើម្បីហោះឡើងមុនពេលយន្តហោះនោះបានបុកផ្លូវទីក្រុងអាត្លង់តាដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់4នាក់ដែលស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះពួកមន្ត្រីអង្គការអូតង់និយាយថាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់នឹងធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរីឡារ៉ូដែលជាការតាក់ទងបែបនេះលើកដំបូងចាប់តាំងពីពួកអស់លោកបានជួបគ្នាពីខែមករាមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 22 41 49និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនៅកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.